Ռադիոժամի parstoday.ir/hyk setup box-ի բջային հավելվածի iransat@526.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 5-7 է, թվականիս հուլիսի 18-ը, իրանական 1403 թվականի Թիրամսի 28-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Մակրոնը պետք է պատասխան տա, ինչու են իսրայելական ուժերը ներգրավել Փարիզի Օլիմպիական խաղերի անվտանգության ապահովման գործում։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, հիշարժան այցը, լավագույնները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, Հոլիվուդ քաթը և վերջում կներկայացնենք իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում երաժշտական դաթար է։
շատ ես գեղեցկանում, երբ խանդում ես ինձ, երբ խանդում ես
ինձ։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում լուրերի թողարկմանը հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի խորհրդարանի պատգամավորները առաջիկա կիրակի կհանդիպեն հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ։ Իրանն ընդգծել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից իսրայելի ռեժիմի ագրեսիաների դեմ կտրուկ քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Լավրովի արձագանքը Փեզեշկյանի հայտարարություններին, ոչ ներմուծված հրյաներին, բաղերի պատասխանները Արևմտյան Ասիայի, Իրանի և Միացյալ Նահանգների մասին CNN-ի թղթակցի հարցերին։ Իսրելին զենք մատակարարելով Միացյալ Նահանգները դարձել է Գազայի հակամարտության մասնակից, ասել է Լավրովը։ Հայաստանն ու Հնդկաստանը գտնվում են երկողմ պաշտպանական համագործակցության հարցերով համատեղ աշխատանքային խմբի ստեղծման գործընթացում։ Պոլիտիկոն գրել է դեմոկրատների փակ սոցիոլոգիական հարցումը Բայդենի համար աղետալի արդյունքներ է ցույց տվել։ Թադեի վանքից և Նախշեջահան հրապարակից հետո Իրանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում կգրանցի 28-րդ պատմամշակութային վայրը։ Այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի ղեկավար կազմի խոսնակն ասել է, պատգամավորները առաջիկա կիրակի հուլիսի 21-ին կհանդիպեն իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ։ Իրան պրես լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Հոջաթոլ Իսլամ Ալի Ռեզա Սալիմին այդ մասին հայտնելով ասել է, այս ծրագրի համաձայն հուլիսի 21-ին նախատեսված ժամկետից շուտ կավարտվի խորհրդարանի դրամբաս նիստը և պատգամավորները կայցելեն հեղափոխության գերագույն առաջնորդին։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանն իր պաշտոնական գործունեությունը սկսել է այս տարվա հունիսին, և այս ընթացքում բացի պատգամավորների հավատարմագրերը հաստատվելուց և ղեկավար կազմի նախագահի ու անդամների ընտրվելուց որոշվել են նաև մասնագիտացված հանձնաժողովներն ու նրանց ղեկավար կազմը։ Առաջիկա կիրակի օրը կայանալիք հանդիպումը կլինի 12-րդ խորհրդարանի պատգամավորների առաջին պաշտոնական հանդիպումը հեղափոխության առաջնորդի հետ։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարն ասել է, մենք անվտանգության խորհրդին կոչ ենք անում ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ստանձնած իր պարտականությունների համաձայն ձեռնարկել անհրաժեշտ և պարտադիր կատարման միջոցներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլխի համաձայն ընդունել համապարփակ և պարտադիր կատարման ենթակաբանաձև և ստիպել իսրելի ռեժիմին ամբողջությամբ անվերապահորեն և անհապաղ դադարեցնել Գազայի դեմ ցեղասպանությունն ու պատերազմական հանցագործությունը։ Իրան պրես լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ալի Բաղերի քանին տեղական ժամանակով չորեքշաբթի 2024 թվականի հուլիսի 17-ին մերձավոր արևելք իրավիճակը, այդ թվում Պաղեստինյան հարցը թեմայով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բարձր մակարդակի նիստում հայտարարել է, մենք անվտանգության խորհրդին կոչ ենք անում ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ստանձնած իր պարտականությունների համաձայն ձեռնարկել անհրաժեշտ և պարտադիր կատարման միջոցներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի կանոնադրության 7-րդ գլխի համաձայն ընդունել համապարփակ և պարտադիր կատարման ենթակաբանաձև և ստիպել իսրելի ռեժիմին ամբողջությամբ անվերապահորեն և անհապաղ դադարեցնել Գազայի դեմ ցեղասպանությունն ու պատերազմական հանցագործությունը, Գազայի հատվածում հաստատել մշտական հրադադար և թույլ տալ բոլոր սահմանային անցակետերի ամբողջական և անվերապահ բացումը մարդասիրական օգնության արագ և անխոչընդոտ առաքման համար։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը ամերիկյան CNN հեռուստալիքին տված հարցազրույցում պատասխանել է Իրանի Արևմտյան Ասիայի և աշխարհի վերաբերյալ Ֆարիդ Զաքարյայի հարցերին։ CNN-ի GPS ծրագրի հաղորդավար Ֆարիդ Զաքարյային տված հարցազրույցում Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերիքյանին ընդգծել է սիոնիստների կողմից Գազայի մասնողին նամիսների ընթացքում կատարված հանցագործությունները երբեք չեն կարողացել իրավիճակը փոխել նրանց օգտին։ Pars Today-ի հաղորդման համաձայն Բաղերիքյանին այս հարցազրույցում հստակեցրել է, որքան ավելանան սիոնիստների հանցագործությունները, այնքան իրավիճակը կփոխվի ի վնաս նրանց։ Այս հարցազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը, պատասխանելով դիմադրության առանցքի գործունեության և Իսրայելի ռեժիմի գործողություններին նրա արձագանքելու վերաբերյալ Ֆարիդ Զաքարյայի հարցին ասել է, մինչև հոկտեմբերի 7-ը Իրաքի կամ Եմենի կողմից իսրայելցիների նկատմամբ սպառնալիք երբեք չի եղել, բայց հոկտեմբերի 7-ից հետո դա տեղի է ունեցել։ Մինչև հոկտեմբերի 7-ը Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից սիոնիստական ռեժիմի դեմ երբեք ուղղակի սպառնալիք չի եղել, սակայն այն բանից հետո, երբ սիոնիստները հարձակվեցին Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա և սպանեցին իրանցի մի քանի բարձրաստիճան հրամանատարների, ստիպված եղան ընդունել իրանական հրթիռներ օկուպացված տարածքներում։ Ուստի այս 9 ամիսների ընթացքում, երբ սիոնիստների ոչռագործությունները շարունակվել ու սրվել են, նրանց դեմ ուղղված սպառնալիքները ևս ավելի առարկայական են դարձել։ Ի պատասխան տարածաշրջանում պատերազմի տարածման հավանականության մասին ամերիկացի լրագրողի հարցին, Բաղերիքյանին անդրադառնալով Լիբանանի դեմ հնչող իսրայելի սպառնալիքներին և ընդգծելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի ողջունել և չի ողջունելու տարածաշրջանում լարվածության աճը և հակամարտության տարածումը Գազայից դեպի դուրս, նշել է, հակամարտությունն ու լարվածությունը տարածաշրջանի այլ տարածքներ տարածելը ռազմավարական սխալ է, որն անշուշտ ոչ միայն օգուտ չի բերի սիոնիստերին, այլև լուրջ վտանգի տակ կդնի նրանց։ Պաղեստինի համար երկու պետությունների ստեղծման լուծման վերաբերյալ Իրանի տեսակետը Բաղերիքյանին ուղված Ֆարիդ Զաքարյայի մյուս հարցն էր։ Ի պատասխան այս հարցին Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարն ընդգծելով, որ միայն Պաղեստինի ժողովուրդն իրավունք ունի որոշելու իրապական ասել է, Իրանի առաջարկն է Պաղեստինի ողջ ժողովրդի մասնակցությամբ հանրաքվե անցկացնել, թե նրանք, ովքեր այժմ գտնվում են օկուպացված տարածքներում, թե նրանք, ովքեր ստիպված են եղել լքել օկուպացված տարածքները սիոնիստների ճնշման պատճառով, թե մուսուլմանները, թե քրիստոնյաները և թե հրեաները մասնակցեն այս հանրաքվեին և որոշում կայացնեն երկրի ապագայի և իրենց քաղաքական մեխանիզմների վերաբերյալ։ Բաղերիքյանին նշելով, որ Պաղեստինը պատկանում է նրա իսկական տերերին, այլ ոչ թե ներմուծված հրյաններին, հավելել է, ինչու պետք է Պաղեստինի ժողովրդի վերաբերյալ որոշում կայացվի Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում, Բրյուսելում կամ աշխարհի ցանկացած այլ վայրում, ով է նման իրավունք տվել ուրիշներին։ Պաղեստինի ժողովուրդը նման իրավունք է տվել Նյու Յորքում նստածներին իր փոխարեն որոշում կայացնելու, ինչու չենք թողնում, որ Պաղեստինի ժողովուրդը որոշի իր ապագան։ Սա Իրանի կարծիքով ամենատրամաբանական, ժողովրդավարական և կայուն լուծումն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարն ի պատասխան ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ մահապորցին Իրանի ներգրավվածության և այն նահատակ հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանությունը պատվիրելու հետ կապելու պնդման մասին հարցին, հերքելով այդ պնդումը, նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը օգտագործել և կշարունակի օգտագործել ներքին և միջազգային իրավական և դատական մեխանիզմները պաշտպանելու իր իրավունքները և պատասխանատվության ենթարկելու գեներալ Սոլեյմանի հանցավոր սպանության պատվիրատուներին, հեղինակներին և գործակալներին։ Իսկ ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ հարցին նա ասել է, ՀԳՀՑ-ն վերջնականացվեց Իրանի և 5 գումարած 1-ի համաձայնությամբ, սակայն Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ այս համաձայնագրից և հարված հասցրեց դրան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարն այնուհետև, նշելով, որ Իրանը դեռևս ՀԳՀՑ-ի անդամ է, հավելեց, ԱՄՆ-ն մինչ այժմ չի կարողացել վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը, ուստի մեր հետապնդած նպատակը 2015 թվականի համաձայնագրի վերականգնումն է։ Միջուկային զենքի արտադրությունն ու կիրառումն արգելելու վերաբերյալ իսլամական հեղափոխության առաջնորդ իմամ Խամենեի ֆետվան մյուս հարցերից էր, որի շուրջ Ֆարիդ Զաքարյան հարցեր տվեց։ Բաղերի քյանին այս առնչությամբ ընդգծելով, որ Իրանի առաջնորդը և երկրի բարձրագույն հոգևոր առաջնորդն է և Իրանի իշխանության գերագույն առաջնորդը, ասել է, նրա արձակած հրաման ու ֆետվան իշխանության բոլոր մարմինների համար ենթակա է պարտադիր կատարման և ոչ ոք չի կարողացել խախտել և չի խախտի այն։ Նա այս հարցազրույցում ի պատասխան Իրան-Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների և Սաուդյան Արաբիայի գահաժարանգի Իրան պաշտոնական այցի համաձայնության մասին հարցին նշել է, երկու երկրների ղեկավարների Թեհրան և Ռիադ այցի շուրջ բանակցություններ են տեղի ունեցել երկու կողմերի միջև, և այդ հարցը երկու երկրների արտգործնախարարությունների օրակարգում է։
Թեհրան նախոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իր ելույթում Լավրովն արձագանքել աշխարհի երկրներին ուղված Մասուդ Փեզեշկյանի վերջին ուղերձին և ասել. «Այդ ուղերձը խոստանում է բարելավել պարսից ծոցի տարածաշրջանի բոլոր երկրների հարաբերությունները և հաղթահարել տարաձայնությունները»։ Մեր գործակալության փոխանցման Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, ով ներկադրությամբ Մակյան վտանգության խորհրդի հերթական նախագահն է, արձագանքել է Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի աշխարհի երկրներին ուղված ուղերձին։ Russia Today լրատվական կայքը չորեքշաբթի օրը հայտնել է, որ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում Լավրովն անդրադառնալով Իրանի նախագահական ընտրություններին, որոնց արդյունքում հաղթեց Մասուդ Փեզեշկյանն, ասել է. Փեզեշկյանի ուղերձը հույսեր արտնասնում Պարսից ծոցի տարածաշրջանի բոլոր երկրների հարաբերությունների բարելավման և տարաձայնությունները հաղթահարելու ուղղությամբ։ Մերձավոր Արևելքում, այդ թվում Պաղեստինում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ անվտանգության խորհրդում կայացած նիստում Լավրովը հավելել է. Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո Փեզեշկյանի առաջին հայտարարությունը նոր հույսեր է արտնացնում Պարսից ծոցի բոլոր երկրների միջև փոխմբռնման միջավայր ստեղծվելու և հակասություններն ու անվստահությունը հաղթահարելու ուղղությամբ, ընդհանուր շահերի և արտաքին միջամտությունը բացառելու հիման վրա, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ Փեզեշկյանի վերջին հայտարարությունները ստիպել են տարածաշրջանի երկրներին ինքնուրույն որոշել անվտանգության փոխադարձ չափանիշները և կողք կողքի աշխատել Պաղեստինի ժողովրդի հույսերն իրականացնելու և տարածաշրջանում կայունության ու բարի դրացության հաստատման ուղղությամբ։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերի քանի ներկայությամբ կայացել է Մակյան վտանգության խորհրդի բարձր մակարդակի նիստը Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակի, այդ թվում Պաղեստինի խնդրի վերաբերյալ։ Հարկ է նշել, որ Մասուդ Փեզեշկյանը 14-րդ նախագահական ընտրություններում հաղթելուց հետո Թեհրան Թայմս թերթում տպագրել է «Իմ ուղերձը նորաշխարհին» վերնագրով հոդված, որը լայն արձագանք է գտել ներքին և արտասահմանյան մամուլում։
Իսրայելին զենք մատակարարելով Միացյալ Նահանգները դարձել է Գազայի հատվածում հակամարտության մասնակից, այնպես ինչպես Ուկրաինայի դեպքում։ Այդ մասին Մակյան վտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով, եթե այդ աջակցությունը դադարեցվի, ապա կան կառնի նաև արյունահեղությունը, սակայն ԱՄՆ-ն կամ չի ուզում, կամ չի կարող դա անել, նշել է նախարարը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը մայիսի վերջին հնչեցրել է Գազայի հատվածում հրադադարի և պատանների փոխանակման գործարքի պլանը։ Հայտնի է, որ գործարքի առաջին փուլը պետք է ներառի վեց շաբաթյա հրադադար Գազայի հատվածում շուրջ 40 ողջ և զոհված պատաններին ազատ արձակելու դիմաց։ Ավելի վաղ հուլիսին զանգվածային լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Համաս շարժում հրաժարվել է առանցքային պահանջից գործարքի առաջին փուլում կրակի վերջնական դադարեցման մասին Իսրայելի կողմից իրաշխիքներից։ Միջնորդների հետ բանակցություններն անցկացվել են Դոհայում և Կահիրեում, իսկ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը հրապարակել է մի քանի հայտարարություններ, որտեղ ընդգծվում է, որ ոչ մի գործարք չի խանգարի Իսրայելին վերսկսել ռազմական գործողությունները և շարունակել պատերազմը մինչև բոլոր նպատակների իրագործումը։
Հայաստանը Հնդկաստանի պաշտպանական ընկերությունների խոշոր հաճախորդն է, ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր սեկտորում, գրում է հնդկական Prince Barberakan-ը, ընդգծելով Պինակա հրթերային կայանքների, հրաձգային զենքի, զինամթերքի և հրթերների գնումները։ Աղբյուրը գրում է, Հայաստանը Հնդկաստանը գտնվում են երկողմ պաշտպանական համագործակցության հարցերով համատեղ աշխատանքային խմբի ստեղծման գործընթացում։ Բացի Հնդկաստանից Հայաստանն իր արդիականացման գործընթացի շրջանակներում գնել է նաև մի քանի համակարգեր Միացյալ Նահանգներից և Ֆրանսիայից, ասված է հրապարակման մեջ։
Ադրբեջանը շարունակում է սպառազինության մեծածավալ գնումները, սակայն ի տարբերություն նախորդ շրջափուլերի, դրանց մեծ մասի դեպքում կոնկրետ տեխնիկայի մոդելի քանակի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ չեն հրապարակվում։ Նշվում է Հայաստանի ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր, Տիգրան Աբրահամյանը։ Ըստ նրա, միայն տեսանելի է, որ հիմնական առևտրաշրջանառությունը Իսրայելի հետ է, և որոշակի կարճ պարբերականությամբ այնտեղից մատակարարումներ են արձանագրվում։ Իհարկե, հաճախ մամուլում է հայտնվում նաև այլ երկրների հետ գործարքների մասին տեղեկություններ, Ադրբեջանի ավանդական գործընկերներ Թուրքիայից, Պակիստանից, մինչև եվրոպական երկրներ։ Համենայն դեպս, Ադրբեջանը կանգ չի առնում և իր կեղծ խաղաղասիրական հավաստիացումներին զուգահեռ ակտիվ զինվում է։
Նախագահի այլընտրանքային դեմոկրատ թեկնածուները ներառյալ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը ավելի լավ վարկանիշ ունեն, քան նախագահ Ջո Բայդենը 7 հիմնական նահանգների ընտրողների շրջանում, որոնք ավանդաբար որոշում են ընտրությունները։ Այս մասին են վկայում անալիտիկ դեմոկրատների փակ հարցման արդյունքները, որոնք հայտնի են դարձել Պոլիտիկոյին։ Հարցումը, որը հիմնված է 7 առանցքային նահանգների ավելի քան 15,000 ընտրողների հետ հարցազրույցների վրա, ցույց է տալիս այլընտրանքային դեմոկրատ թեկնածուներին, որոնք առաջատար են նախագահ Բայդենին Միջինը 3 միավորով։ Արգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողիկե Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Մակրոնը պետք է պատասխան տա, ինչու են իսրայելական ուժերը ներգրավել Փարիզի օլիմպիական խաղերի անվտանգության ապահովման գործում։ Այս թեմային անդրադառնում էր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Իսրայելի ռեժիմը երկու մակարդակով ուղղակիորեն և անուղղակի ներգրավել է Փարիզի օլիմպիական խաղերի անվտանգության ապահովման գործում։ Ուղղակի մակարդակով Իսրայելը Ֆրանսիայի ձևավորած կոալիցիայի մաս է կազմում, բայց այս համատեքստում կարևոր կետը Իսրայելի ռեժիմի անուղղակի ներկայությունն է օլիմպիական խաղերի անվտանգության ծրագրում։ Ըստ Pars Today-ի, Լիբանանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության երկրորդ քարտուղար Բեհնամ Խոսրավին գրառում է արել Ֆրանսիայում կայանալիք օլիմպիական խաղերում Իսրայելի ռեժիմի անվտանգության ուժերի ներկայության հարցի վերաբերյալ, որը հրապարակել է մեր լրատվական գործակալությունը։ Գրառման մեջ ասվում է, օլիմպիական խաղերը ձևավորվել են Քրիստոսի ծնունդից առաջ 776 թվականին։ Խաղերը նախագծվել են որպես պատերազմից հեռու կյանքի փիլիսոփայություն և հիմնված են կառուցողական մրցակցության վրա։ Օլիմպիական խաղերի ժամանակ զինադադարի ձևավորումն ավանդույթ էր, որը հիմք էին դրել հին Հունաստանի թագավորները։ Ավանդույթ, որը ցույց է տալիս, որ մարդկային հասարակությունը փորձում է շարժվել դեպի խաղաղություն և անդոր։ Նոր ժամանակներում օլիմպիական խաղերը վերածնվեցին նույն նպատակներով պաշտպանելու մարդու իրավունքները և ստեղծելու խաղաղությամբ լի աշխարհ։ Օլիմպիական խաղերի տարբեր դարաշրջանների պաշտոնյաները փորձում էին որպես խաղաղության և մարդասիրության խորհրդանիշ սպորտը ներկայացնել որպես այսօրվա ժամանակակից և բազմազան հասարակության անբաժանելի մաս։ Փաստորեն, օլիմպիական խաղերը սպորտի տարածման և համաշխարհային գրավչության միջոցով կարողացել են կարևոր դեր խաղալ խաղաղ հասարակության զարգացման գործում։ Իշխանությունների ջանքերը միշտ եղել են օլիմպիական խաղերը խաղաղությամբ և մարդասիրությամբ լի ուտոպիայի խորհրդանիշ դարձնելը, ինչին այսօր առավել քան երբևէ կարիք ունի միջազգային հանրությունը։
Գործանարար պատերազմներն ու անարդարություններն այն իրականությունն են, որոնցում այսօր ներգրաված է մարդկային հասարակությունը։ Դաժանությունն ու մարդու ամենատարրական իրավունքների, օրինակ կյանքի իրավունքի ոտնահարումը, սովորական երևույթ են դարձել աշխարհում, իսկ օլիմպիական խաղերը կարող են մարդկային խղճի զարթոնքի խթան հանդիսանալ։ Խաղերի անվտանգություն ապահովելու համար Ֆրանսիան ստեղծել է 46 անդամից բաղկացած կոալիցիա, կոալիցիա, որը կարող է մեկնաբանվել որպես խաղաղությամբ, բարեկամությամբ և հավասարությամբ լի աշխարհ կերտելու մարդկային հասարակության ջանքերի խորհրդանիշ։ Հրապարակված լուրերի համաձայն տարօրինակ քայլ կատարվելով, Իսրայելի ռեժիմը ևս երկու մակարդակով ուղղակիորեն և անուղղակիորեն ներգրավել է Փարիզի օլիմպիական խաղերի անվտանգության ապահովման գործում։ Ուղղակի մակարդակով Իսրայելը Ֆրանսիայի ձևավորած կոալիցիայի մաս է կազմում։ Բայց այս համատեքստում կարևոր կետը անվտանգության խորհրդատվական բազմազգ ընկերության միջոցով իսրայելական ռեժիմի անուղղակի ներկայությունն է օլիմպիական խաղերի անվտանգության ապահովման գործում։ Ուստի օլիմպիական խաղերի անվտանգության ապահովման գործում ISDS անվտանգության ընկերության և իսրայելի ռեժիմի անվտանգության ուժերի հնարավոր ներկայությունը հակասում է խաղաղության ոգուն։ Իսրայելի ռեժիմի որպես մարդու իրավունքների հիմնական ոտնահարողներից մեկի ներկայությունը օլիմպիական խաղերի ապահովման գործում մարդկային սարսափելի պարադոքս է։ Ֆրանսիացի պաշտոնյաների կողմից շշուկներ են լսվում, թե Փարիզի օլիմպիական խաղերի անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունը ISDS անվտանգության ընկերության վստահելու մասին։ Ընկերությունը իսրայելական ռեժիմի անվտանգության մասնավոր ընկերություններից է, իսկ Լեո Գլասերը, որպես այս ընկերության նախագահ և հիմնադիր, իսրայելական բանակի նախկին սպա է։ Ֆրանսիայի կողմից խաղերի անվտանգության ապահովման մասնակից լինելու և ռազմական ուժեր Փարիզ գործողելու իսրայելի ռեժիմին ուղված խնդրանքը ինքնին խախտում է օլիմպիական վեհ նպատակները։ Բարեկամներ, իսրայելի ռեժիմի ուժերի ներկայությունը օլիմպիադայի անվտանգության գործադիր կառույցում նշանակում է ոտնահարել նրա մարդասիրական նպատակները։ Փաստորեն ISDS անվտանգության ընկերության և իսրայելական ռեժիմի անվտանգության ուժերի հավանականության ռեժիմը նշանակում է այդ ռեժիմին հնարավորություն ընձեռել խույս տալ պաղեստինցիների դեմ ձևավորված ապարտեիդի համակարգի հետևանքներից։ Բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները։ Գեղարվեստական հաղորդում։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը։ Հիշարժան այցելություն, լավագույները, Հոլիվուդ Քաստ և վերջում դուք կլսեք իրանցիների շրջանում Պոդքաստը։ Շնորհակալություն, որ նախապատվություն տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանական ավան ֆիլմն արժանացել է ֆրանսիական Ռեմբո փառատոնի լավագույն ֆիլմ մրցանակին, իսկ Դաշնամուր և Ջիրով կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերը ներառվել են Արվեստի ճանապարհին 11-րդ փառատոնի մրցութային բաժնում։ Իրանի կինոն իր կյանքը սկսեց համաշխարհային կինոից անմիջապես հետո, թեև սկզբում իրանական ֆիլմերը հիմնականում զվարճացնելու նպատակ ունեն։ Սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տասնյակ առ տասնամյակ այս ոլորտը վերելք ապրեց ու զարգացավ։ Բարստուդեի փոխանցմամբ Ալի Հազրաթի ավան ֆիլմը, որի պրոդյուսերն է Ալի Սարթիպը, ցուցադրվել է Ֆրանսիայի Ռեմբո 6-րդ փառատոնի մրցութային բաժնում և արժանացել լավագույն ֆիլմ մրցանակին։ Փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվել են ֆիլմեր Իրանից, Ֆրանսիայից, Պաղեստինից, Արգենտինայից և այլ երկրներից։ Ֆիլմը ռոմանտիկ ու արեղծվածային պատմություն է Նավիդ Ֆալահաթիի մասին, ով երազում է դառնալ դերասան։ Եղարվեստական ֆիլմում նկարահանվելու և իր երազանքին հասնելու համար նա պետք է տեղափոխվի մի մեկուսացած քաղաք և մյուս դերասանների հետ անցնի հատուկ հոգեբանական պատրաստվածություն։ Մարջան Քեշանի, Ջիրովտ և Շահաբ Շամսի ու Մարջան Քեշանի դաշնամուր կարճամետրաժ անիմացիաները ներառվել են Արվեստը ճանապարհին 11-րդ փառատոնի մրցութային բաժնում։ Ջիրովտ անիմացիան ներկայացնում է մի աստվածուհու կողմից սափորի վրա նկարված արծվի և օձի ճակատամարտը։ Դաշնամուրը պատմում է մի մարդու մասին, ով ուզում է դաշնամուր գնել, բայց պատերազմը նրան զրկում է կյանքի ամենասովորական պայմաններից։ Արվեստը ճանապարհին է փառատոնի շրջանակներում, ցուցադրվում են մշակույթի և արվեստի, մշակութային ժառանգության, սոցիալական հարաբերությունների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության թեմաներով ֆիլմեր։ Փառատոնը կանցկացվի օկտեմբերի 13-ին Ֆրանսիայում։
Հուլիսի 7-ին Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մեկնարկեց Ոսկե Ծիրան 21-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Այս տարի կինոփառատոնը անցկացվեց առանց ավանդական Կարմիր Գորկի։ 21-րդ կինոփառատոնի Կարմիր Գորկին փոխարինեցին նկարիչ Դավիթ Քոչունցի էքսքիզներով հայ վարպետների կողմից պատրաստված գորկերը՝ հղման, կետ, հավաքածուից։ Ինչից հետո էլ հյուրերը դիտեցին կինոփառատոնի բացման ֆիլմը, որն այս տարի աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանի 7 կողն էր։ Ֆիլմի պրեմիերան կայացել է նախորդ տարվա Տորոնտոյի կինոփառատոնում։ Ոսկե Ծիրան 21-րդ միջազգային կինոփառատոնի պատվավոր հյուրներ՝ կրկնակի Օսկարակիր աշխարհահռչակ դերասան Քևին Սփեյսին։ Նա ժամանել էր Երևան։ Հիշեցնենք, Ոսկե Ծիրանն այս տարի տեղի ունեցավ հուլիսի 7-ից 14-ը։ Այս տարի ևս միջազգային կենտրոնը հանրությանը ներկայացրեց մրցույթային կինոնկարներ աշխարհի տարբեր երկրներից, ինչպես նաև ֆիլմեր ամենահեղինակավոր Կաննի, Բեռլինի և Այլեն կինոփառատոններից։ Հայաստան ժամանեցին կինոյի համաշխարհային դեմքեր, որոնք իրենց փորձն ու արվեստը ներկայացրեցին կինոսերներին։ Նշենք նաև, որ Ոսկե Ծիրանն այս տարի առանձնահատուկ անդրադարձ կատարեց երկու մեծությունների՝ Շարլ Ազնավուրի և Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյա հոբելյաններին։ Հայաստանում կայացած Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնում ցուցադրվել են իրանցի 3 կինեմատոգրաֆների ստեղծագործությունները։ Այս փառատոնին ներկա է եղել իրանցի ժյուրիի անդամ։ 3 վավերագրական ֆիլմեր՝ Նաֆիսե Ֆաթուլլահզադեի նկարահանած Խաբուրը, Իրանի և Գերմանիայի համատեղ արտադրություն հանդիսացող ռեժիսոր Ֆարահնազ Շարիֆի Իմ կորած մոլորակը և ռեժիսոր Ֆարազ Ֆեշարակի նկարահանած Անցյալ գիշեր Ինչ երազես տեսել Փարաջանով ֆիլմերը ցուցադրվել են Հայաստանի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի տարածաշրջանային համայնապատկեր մրցույթային ծրագրում, իսկ դրա ժյուրի անդամներից մեկը եղել է Անահիտ Աբադը։
Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, եթերում Արփի Ալավերդյանն է։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Միջնադարյան հայկական վերնախավը շատ լավ գիտակցում էր, թե ինչպիսի ծառայություն է մատուցել Մեսրոպ Մաշտոցը հայ ժողովրդին ու Հայաստանին, որպես այդ գիտակցման և Մաշտոցի հեղափոխական քայլի արժևորման դրսևորում հայ առաքելական եկեղեցին սրբադասել է Մաշտոցին, իսկ իշխան Վահան Ամատունին նրա գերեզմանի հիմքի վրա 443 թվականին Օշականում կառուցել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Միքայել Մալխասյանը նշում է, որ միջնադարյան հայ պատմիչները և հեղինակները խոսում են աստվածային լույսի մասին, որը ճանապարհ ցույց տվեց դեպի այն վայրը, որտեղ սրբազան թափորը պետք է գնար Էջմիածնից և հուղարկավորեր Մեսրոպ Մաշտոցին։ Նրա կյանքի գլխավոր գործը, գրերի գյուտը, հայկական ինքնության անկյունաքարը դարձավ։ Մաշտոցյան գրերով ստեղծված ազգային գիտերիքի շտեմարանը հայ ժողովրդին անցկացրեց դարերի միջով ու հայ պահեց։ Ըստ պատմաբան լրագրող Անի Հակոբյանի, պատահական չէ, որ Մեսրոպ Մաշտոցը դասվել է սրբերի շարքին, քանզի նրա արած գործը, հայ գրերի գյուտը, որոշիչ ու ճակատագրական նշանակություն է ունեցել հայ ժողովրդի կենսագործունեության համար։ Մաշտոցի գրերի գյուտը անգամ պետականության բացակայության պայմաններում դարձավ հայության ազգապահպանության գլխավոր բանալին։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մի խումբ դիվանագետներ Թեհրան կատարած այդ ընթացքում այցելել են Իսլամական հեղափոխության և սրբազան պաշտպանության Իրան-Իրաք պատերազմի ազգային թանգարան։ Իսնայի փոխանցմամբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության երիտասարդ դիվանագետների Իրան այցելելու նպատակն է ամրապնդել երկու երկրների քաղաքական հարաբերությունները և ծանոթանալ երկու կողմերի մշակութային և պատմական ընդհանրություններին։ Նշված է պատվիրակության անդամները ներկա գտնվեցին թանգարանի անհայտ նահատակների հուշահամալիրում, հարգանքի տուրք մատուցեցին սրբազան պաշտպանության նահատակների և Իրանի հեղափոխության մեծ հիմնադիր իմամ Խոմեյնու Վեհիշատակին, այցելեցին թանգարանի յոթնյակի սրահներ, տեղականալով Իսլամական հեղափոխության ախտանակին, պարտադրված պատերազմին և դրանից հետո առաջընթացին հանգեցրած իրադարձությունների մասին։ Այցի ավարտին մատնանշելով երկու երկրների պատմական կապերը, խմբի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց թանգարանի պատասխանատուներին և հարգանքի տուրք մատուցեց սրբազան պաշտպանության ժամանակաշրջանի քրիստոնյա նահատակներին։
Թանկագին բարեկամներ, այս բաժնում ձերունք ընտրությանն ենք հանձնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Թանկագին ռադիոսող բարեկամներ, Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակի արթիվ Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակում հուլիսի 8-ին տեղի ունեցավ ռեժիսորին նվիրված «Ես վրեժխնդիր կլինեմ աշխարից» սիրո միջոցով Սերգեյ Փարաջանով վավերագրական ֆիլմի փակ ցուցադրությունը։ Ոսկե Ծիրանի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանի խոսքով առնվազն տարօրինակ կլիներ, եթե Փարաջանովի 100-ամյակը չկարևորվեր փառատոնին, որի ընթացքում տարբեր տեսանկյուններից տարբեր ձևաչափերով հայացք է նետվելու նրա արվեստին։ Վստահ ենք, որ կինոն վիզուալ հզոր պատկերներից բացի կարևոր է որպես խոսակցություն, թվում է թե էլ ինչ պետք է խոսել մի ռեժիսորի շուրջ, որի մասին ասես ամեն ինչ ասված է, սակայն կինոն ապացուցում է, որ ժամանակն անվերջ խոսակցությունների նոր դիտանկյունները առաջ բերում և տարբեր արդիականացումներ տալիս այս կամ այն հարցերին, թեմային կամ նյութին։ մենք հավատարիմ ենք փառատոնի, մշակույթների, քաղաքակրթությունների խաչմերուկ լինելու կարգախոսին, ինչպես փարաջանովներ տարբեր քաղաքակրթությունների մարմնավորումը, այնպես էլ այսօր նրան նվիրված ֆիլմում կտեսնենք մարդկանց, մտավորականների, իբրև հերոսներ, կերպարներ, որոնք հենց այդ տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչներն են, նշեց Ավետիսյանը։ Ավա ֆիլմսի ֆրանսիական «Լա Ուիցի» և Բրիտանիայի մասնակցությամբ հայ-ֆրանսիական կինոնկարն ունի միջազգային թիմ և լայն աշխարհագրություն։ Ֆիլմի ստեղծագործական կազմը ընդգծում է Փարաջանով ազատատենչեր, մեծ հռչակ էր վայելում, ուստի այլ կերպ նրան անդրադառնալ չէին կարող։ Ֆիլմի ռեժիսոր, պրոդյուսեր, հեղինակ Զարա Ջյանն ընդգծեց, պատմությունը հիմնված է իրական իրադարձությունների վրա, բայց կինոնկարը դասական կենսագրական ֆիլմ չէ։ Սա ֆիլմի հեղինակի ճանապարհն է, որն անցնում է փորձելով գտնել լուծումներ ներկայ իրադարձությունների վերաբերյալ, փորձում հասկանալ, ինչ ընտրություն անի։ Սերգեյ Փարաջանովը ցանկացած իրավիճակում շարունակում էր աշխատել, ստեղծագործում էր նաև բանտում, ասաց նա։
Թագագին բարեկամներ, մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանի ռեպորտաժից հետո առաջարկում ենք շարունակել ինտերակցիա մեր ծրագրի հաջորդ հատվածին։
Կապանում մեկնարկել է ամենամյա միջազգային երաժշտական փառատոնը, որն արդեն երկրորդ տարին համախմբում է հայ և օտարերկրյան նշանավոր երաժիշտների, հնարավորություն տալով վայելելու դասական և ջազ երաժշտությունը։ Հուլիսի 4-ից 18-ը տևող փառատոնը հագեցած ծրագիր ունի ամենօրյա համերգներից մինչև պատանի երաժիշտների հետ աշխատարներ և վարպետության դասեր։ Համերգներն անցկացվում են Կապանի արվեստի պետական կոլեջի Ստամբուլցյանի անվան երկեհոնի դահլիճում։ Վարպետության դասերին մասնակցում են շուրջ 40 շնորհալի պատանի երաժիշտներ Հայաստանից, ինչպես նաև երաժշտությամբ զբաղվող կապանցի երեխաներ։ Լավագույն ուսանողները փառատոնի ավարտին ստանալու են դրամական պարգևներ և կրթաթոշակներ Միասին.org և MG Concerts կազմակերպությունների կողմից։ Այս տարի մասնակցող պրոֆեսիոնալ երաժիշտների նոր անունների շարքում են դաշնակահար Ժուլիեն Լիբերը Բելգիայից, ջութակահար Էլի Սուն Միացյալ Թագավորություններից, թավ ջութակահար Դենիս Սևերինը Շվեցարիայից, կոնտր բաս Նազարետ Քյուրքչյանն Իսպանիայից, թավ ջութակահար Միքայել Հախնազարյանը Գերմանիայից, երաժիշտ Մարինուս Պրեդան Հունգարիայից, երկեհոնահար Իրինա Ռոզանովան Ռուսաստանից, ջազ երաժիշտ Արթուր Սաթյանը և այլն։ Փառատոնին իրենց կատարումներով և վարպետության դասերով նաև հանդես են գալիս փառատոնի անցյալ տարվա մեկնարկից ի վեր ակտիվ ներգրավվածություն ցուցաբերած անվանի երաժիշտներ, այդ թվում Հայկ Ղազազյանը, Մարիանա Շիրինյանը, Հայկ Մելքոնյանը, Աննա Սարգիսովան, Լիաննա Ալեքսանյանը, Անդրեյ Գրիչուկը, Հրաչիա Ավանեսյանը, Նարեկ Ավագյանը, Տիգրան Սուչյանը և այլոք։ Փառատոնը հյուրընկալել է 18-րդ դարի Ստրադիվարի և Գվարների դել Ջեզո 5 ջութակների բացառիկ ցուցահանդեսը, որը կապան էր բերել ջութակի աշխարհահռչակ վարպետ Ֆլորիան Լեոնարդը։ Հայաստանում նման ցուցահանդես կազմակերպվել էր առաջին անգամ։ Կապանի միջազգային երաժշտական փառատոնը կամփոփվի աշխարհահռչակ հունգարական Ռոբի Լակտոշ և ընկերներ խմբի և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ փակման համերգով։ Ըստ Կապանի միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր բելգիահայ թավ ջութակահար Սևակ Ավանեսյանի, Կապանը հիանալի մշակութային ադամանդ է, որի բացահայտումն այլևս իրողություն է։
Տակագին բարեկամները, ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջը, որը կարող եք ուղղել այս եւ մյուս հաղորդումները parstoday.ir/hy.
Սիրելի բարեկամներ, Ձերունկ ընտրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մի շնոր հանդիպում, տերն ընծես։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, ով յուրաքանչյուր տարեսկզբին մի կարգախոս է ընտրում նոր տարվա համար, իրանական օրացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թռիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության առաջնորդի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Այս հաղորդման ընթացքում թանգագին բարեկամներ կանդրադառնանք ժողովրդի ներգրավվածության արտադրական թռիչքի մի շարք այլ անհրաժեշտություններին։
Տեղական արտադրանքն անկարող է մրցակցել ներմուծված անվորակ արտադրանքների հետ, քանի որ անվորակ լինելու պատճառով այդ արտադրանքի գինը ցածր է։ Իսկ հասարակության մեջ առևտրի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը արտադրանքի գինն է։ Նման արտադրանքների ներմուծման ճանապարհներից մեկը մաքսանենգությունն է։ Մաքսանենք ապրանքների մուտքի խիստ մոնիտորինգի բացակայությունը եւ օտար երկրյա ապրանքների ներմուծման աճը եւ իրանցի արտադրողների համար առողջ մրցակցության բացակայությունը ոչ միայն արտադրողներից խլում են արտադրության շարժառիթն ու ստեղծագործականությունը, այլև ներմուծված արտադրանքի որակով իրանական արտադրությունը չի ընդառաջվում շուկայի կողմից, հետևաբար արդիականացնելով խելացի մաքսային համակարգերը եւ ապրանքների մաքսազերծման գործընթացները արտադրանքի վերահսկման համակարգերի միջոցով եւ մաքսանենգության դեմ դատական եւ քրեական գործ հարուցելով, ինչպես նաեւ թափանցիկ եւ արդյունավետ բիզնես միջավայր ապահովելով, այնպիսի զրկված խավի, այդ թվում սահմաններում բեռնափոխադրող բանվորների համար, կարող է նվազեցնել արտադրության եւ ազգային տնտեսության համար վնասակար այս անորմալ երևույթը։
Այս օրենքները դրական կետեր ունենալով հանդերձ երբեմն խոչընդոտում են արտադրությունը։ Այդ խնդիրներից մեկը թվային աշխատանքի եւ արտադրամասից դուրս հեռավոր աշխատանքի ու արտադրության կանոնների բացակայությունն է, որոնց լուծումներն ու ռազմավարությունները դիտարկվել են երկրի զարգացման եւ կառավարության ծրագրերում, որոնցից մի քանիսը նույնպես հաստատվել են։ Եվ դրանց իրականացման արագացումը ճանապարհ կբացի ազգային արտադրության համար։ Այս կանոնների արդիականացումը կարևոր դեր կխաղա արտադրության թռիչքի մեջ։ 13-րդ կառավարությունը փորձեց արդիականացնել այս օրենքները։
Արտադրության մարտահրավերներից է արդյունավետ մատակարարման ցանցի բացակայությունը։ Ըստ այդմ, արտադրողն արտադրում է իր արտադրանքը ինքնարժեքով եւ փոքր շահույթով եւ վաճառում միջնորդներին։ Սակայն վաճառքի մեծ թվով միջնորդների գոյության պատճառով այս ապրանքները սպարողին հասնում են շատ բարձր գնով։ Արտադրողի ցածր մասնաբաժինը արտադրական եւ իրացման շղթայի շահույթում նվազեցնում է արտադրողի մոտիվացիան արտադրելու համար եւ մյուս կողմից նվազեցնում է գնելու ցանկությունը։ Այդ ժամանակ է ստեղծվում սպարման եւ գնային ռենտայի եւ ի վերջո կոռուպցիայի հիմքը։ Հետևաբար պետք է արդիականացվեն վառելիքի, հացի և հիմնական ապրանքների մատակարարման խելացի համակարգերը և զուգահեռաբար պետք է ձևավորվեն ու մշակվեն ազգային մատակարարման կառույցներ հասարակական կազմակերպությունների, այդ թվում ապրանքների մատակարարման խելացի հարթակների մատակարարման կոոպերատիվների և մատակարարման ընտանեկան ձեռնարկությունների կողմից։ Մատակարարման ցանցի արդիականացումն ու արդյունավետության բարձրացումը կարող է մեծացնել հայրենական արտադրանքից ստացվող եկամուտը և կարևոր դեր խաղալ հայրենական արտադրության թռիչքում։
Բարեկամներ, դուք լսում եք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թռիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Արդյունաբերական ռազմավարությունը ճանապարհային քարտեզ է արդյունաբերությունների համար, որը թույլ չի տալիս արդյունաբերություններին մոլորվել։ Այս թեման ուղղակիորեն առնչվում է արտադրության թեմայի հետ։ Հետևաբար, հող օգտագործման պլանավորման արդիականացումը, շեշտը դնելով կլիմայական սահմանափակումների ու կարողությունների և հողի առանցքայնությամբ ռազմավարությունների վրա, կարող են էական ազդեցություն ունենալ արտադրության ուղին հարթելու և արտահանումն ու առևտուրն ընդլայնելու համար։ Հող օգտագործման պլանավորումը երկրի տարբեր մարզերում ապահովելու է մասնագիտացված արտադրությունը և կանխելու է ծանր ու ավելորդ ծախսերը։
Արտադրության աճի առաջնահերթություններից է արժութային քաղաքականության բարեփոխումը, որովհետև իրանական շուկայի բնութագրերի համաձայն շուկաների մեծ մասը զգայուն է արտարժույթի փոխարժեքի նկատմամբ և արտարժույթի շուկայում գնային ցանկացած փոփոխություն կհանգեցնի շուկաների մեծ մասի փոփոխության և անկայունության։ Հետևաբար, շուկաների կայունությունը կախված է արժութային շուկայի կայունությունից, իսկ արժութային շուկայի մոնիտորինգն ու վերահսկումը կարող է էական դեր խաղալ արտադրության թռիչքի մեջ։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է որոշել և գործարկել համապատասխան արտարժույթի փոխարժեք։ Դա նշանակում է, որ հիմնական և առաջին անհրաժեշտության ապրանքներն ու հումքը արտադրական ցանցին պետք է փոխանցվեն այս դրույքաչափին համապատասխան։
Մասնավորացումը կարող է կարևոր դեր խաղալ արտադրության թռիչքում, ավելացնելով մրցակցությունը, բարձրացնելով տնտեսական միավորների արդյունավետությունն ու արտադրողականությունը։ Սահմանադրության 44-րդ հոդվածի ընդհանուր քաղաքականությունը ևս դա է կարևորում։ Երկրի տնտեսագետների մեծ մասը Իրանի տնտեսության գլխավոր խնդիրը համարում է կառավարության մեծ դերակատարությունը և մասնավոր բաժնի թույլ դերը։ Իրանում մասնավորեցման նախկին փորձերը ցանկալի արդյունքներ չեն ունեցել և չեն կարողացել հանգեցնել համաչափ տնտեսական աճի, արտադրողական զբաղվածության ստեղծմանը և գործազրկության վերացմանը։ Մասնավորեցման ճանապարհին ամենակարևոր խնդիրը եղել է այն, որ պետական ձեռնարկությունների մասնավորեցումը օգտակար կլինի այն ժամանակ, երբ երկրում տնտեսական մրցակցություն լինի և խոհեմ կառավարություն իշխանության ղեկին։ Հակառակ դեպքում պետական ձեռնարկությունների մասնավորեցումը կհանգեցնի ավելի մեծ ճգնաժամի։ Պետական ընկերությունների ֆինանսական բեռից ազատվելու և գումար վաստակելու նպատակներ դնելու և պլանավորելու փոխարեն կառավարությունը ձգտում է բարելավել ընկերությունների արդյունավետությունը, քայլ, որն անտեսվել է Իրանում մասնավորեցման նախկին փորձերում։ Առանց նախադրյալների մասնավորեցումը ոչ միայն չի հանգեցնում արտադրության թռիչքի, այլև կարող է ունենալ նույնիսկ հակառակ ազդեցությունը։ Մասնավորեցման գործընթացի բարեփոխումը համարվում է ներքին արտադրության գործընթացում ժողովրդի մասնակցության կարևորագույն նախադրյալներից մեկը, և կարող է հիմք հանդիսանալ ժողովրդի մասնակցությունը բարձրացնելու և պետական ծախսերը նվազեցնելու համար։
Հանգագին բարեկամներ, դուք լսում էիք իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թրիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հուսանք այս հաղորդումն արժանացավ ձեր ուշադրությանը։
Սիրելիներս, հայերեն ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, այս էլեք պաշտոնական կայքի հասցեն pastoday.ir/hy։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարո չէ գարիբ ունը Հավտան դզին խանը Համ սուղթ շամերմ Համ սուղթ պարվանը Համ սուղթ շամերմ Համ սուղթ պարվանը
Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձանք իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի այցելությանը Նահատակ Երմի Յաղուբի ընտանիքին։ Սիրելի քրիստոնյա Նահատակ, ում հիշատակին վերանվանվել է Ահվազի Քյան Պարսի 21-րդ փողոցը։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում կշարունակենք